čemu dospěl červnový unijní summit a jaký vzkaz vyslal do Kyjeva a Moskvy? Jakou odezvu má chystaný přechod od známkování ke slovnímu hodnocení v prvních a druhých třídách základních škol? A proč komunistický režim spáchal právě před 75 lety justiční vraždu Milady Horákové i přes protesty řady významných světových osobností? Evropská unie už se zřejmě ve vztahu k podpoře Ukrajiny trvale rozdělila. 26 zemí je odhodlaných dál Kyjevu pomáhat a v budoucnu Ukrajinu přivítat v Evropské unii. Jeden stát, Maďarsko, to odmítá. To znovu potvrdil i čtvrteční summit unijních lídrů v Bruselu. Na programu měli širokou škálu dalších témat od Blízkého východu po podporu obranného průmyslu. Vše na místě sledovala naše bruselská zpravodajka Zdenka Trachtová. Dobrý den.
Hezký den.
Co pro Evropskou unii znamená, že se Maďarsko zřejmě trvale postavilo proti další podpoře Ukrajiny?
Oni představitelé Evropské unie často zdůrazňují, že to ukazuje na trvalou jednotu těch 26 zemí i 3,5 roku po začátku války. Maďarsko už se k těm společným závěrům na podporu Ukrajiny nepřipojilo po třetí, poprvé to bylo letos v březnu. Jenže v praxi ten postoj Maďarska, respektive maďarského premiéra Viktora Orbána, znamená komplikaci v celé řadě oblastí, od přijímání dalších sankcí proti Rusku po brzdění vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Zbylí lídři v těch včerejších závěrech ocenili, jak Ukrajina zvládá dělat ty přístupové reformy i pod každodenní palbou ze strany Ruska. O tom mluvil také šéf Evropské rady António Costa.
Hodnocení komise je jasné. Navzdory neuvěřitelně obtížným okolnostem ukrajinská vláda provádí reformy, a to působivým tempem. Nyní je tady čas zintenzivnit naši práci a pokročit na cestě k přistoupení k Evropské unii.
Podle Evropské komise je Ukrajina už připravená na otevření takzvaného prvního vyjednávacího klastru, který se týká veřejné správy a právního státu. Jenže k tomuto kroku je opět potřeba souhlas všech 27 členských států a Orbán ve čtvrtek zopakoval, že tento proces bude blokovat. On tvrdí, že vstup Ukrajiny do Evropské unie by znamenal zatažení unie do války.
Ono to rozdělení se projevuje i při přijímání dalších sankcí proti Rusku. 18. balíček je totiž stále zablokovaný. V čem je konkrétně problém?
Přijetí toho balíku sankcí blokuje právě zmiňované Maďarsko, ale také Slovensko. Oni, tyto státy, nemají problém ani tak se sankcemi jako takovými, ale vadí jim plán Repower EU, který nedávno navrhla Evropská komise a podle kterého by státy Evropské unie do roku 2027 měly přestat úplně odebírat veškerou ropu a veškerý plyn z Ruska. Orbán a také slovenský premiér Robert Fico tvrdí, že to ohrozí energetickou bezpečnost jejich zemí. Oni sami ale nedokáží tento plán zablokovat, protože tento plán se neschvaluje jednomyslně, nýbrž kvalifikovanou většinou a právě proto používají jako vyjednávací páku právě ty protiruské sankce. Pro jejich schválení je nutná právě jednomyslnost. Fico na summitu zopakoval, že dokud nedostane dostatečné záruky od Evropské komise ohledně právě té energetiky, tak bude ten 18. balík dál blokovat.
Unijní lídři na summitu řešili také situaci na Blízkém východě. Mění se jejich postoj k Izraeli ve světle katastrofální humanitární situace civilistů v pásmu Gazy?
Ano, zdá se, že částečně se ten postoj mění. V těch závěrech už je skutečně jasný jazyk vůči Izraeli, jasná výzva, že má okamžitě ukončit humanitární blokádu Gazy, umožnit práci humanitárním pracovníkům a lékařům, aby mohli zachraňovat životy a zmírňovat to utrpení na místě. A že situace na místě je skutečně katastrofální, jak na závěrečné tiskové konferenci uvedla i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Humanitární situace v Gaze je i nadále otřesná a neudržitelná. Humanitární pomoc musí do Gazy dorazit okamžitě a bez překážek, rychle a v dostatečném rozsahu. Evropa bude i nadále vyzývat k udržitelnému příměří a propuštění rukojmích, které povede k trvalému ukončení nepřátelských akcí.
Lídři v těch závěrech taky vzali na vědomí expertní zprávu úřadu šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové, podle které skutečně Izrael porušuje mezinárodní právo a nejedná v souladu s asociační obchodní dohodou mezi jím a Evropskou unií. A část členských států právě žádá kvůli tomu utrpení civilistů v Gaze o pozastavení této dohody. O tom budou znovu jednat ministři zahraničí v červenci, ale například, jak víme, tak Česko je dlouhodobě proti jakémukoli zásahu proti Izraeli, což včera také zopakoval premiér Petr Fiala, že to přehodnocení té asociační dohody nepodpoří.
Tématem summitu byla také podpora obranného průmyslu. Reagovali unijní lídři na rozhodnutí států NATO z tohoto týdne, že dramaticky navýší výdaje na obranu na 5% HDP?
Oni to vzali na vědomí a mluvili hlavně o tom, kde konkrétně vzít tedy na to navýšení peníze a jak podpořit obranný průmysl v Evropě. Protože NATO a Evropská unie jsou samozřejmě velmi propojené. Připomínám, že 23 zemí Evropské unie je zároveň i v NATO. Evropská komise v poslední době přišla s různými nápady, jak peníze na obranu sehnat. Například rozhodla o částečném rozvolnění dluhových pravidel, tak aby země mohly do obrany více investovat, aniž by ta pravidla porušily a čelily nějakým postihům. Také zřídila úvěrový nástroj SAFE. Unijní lídři včera všechny tyto návrhy přivítali a von der Leyenová poté zmiňovala, že 10 zemí už projevilo zájem o ty půjčky na obranu z programu SAFE a že očekává, že se přihlásí ještě další. Premiér Petr Fiala z ODS mi k tomu řekl, že Česko se ještě stále rozmýšlí, jestli se mu tyto půjčky vyplatí nebo ne.
Přestože klimatická politika tentokrát nebyla oficiálním tématem summitu, český premiér Petr Fiala toto téma v Bruselu hodně zvedal. O čem konkrétně měl s lídry mluvit?
Ano, zdá se skutečně, že ten postup proti zelené politice Evropské unie se pro současnou vládu, ale ostatně i opozici stává tady v Bruselu jedním z hlavních témat, byť obě ty strany byly v minulých letech u toho, kdy se přijímal Green Deal a z něho potom plynoucí klimatická opatření. Premiér Fiala mluvil o tom, že Česko odmítá připravované klimatické cíle k roku 2040, které by měla Evropská komise příští týden představit. Konkrétně by mělo jít o 90% snížení emisí oproti roku 1990. Pokračuje Fiala.
Nepovažuji za dobré, abychom si stanovovali další klimatické cíle a abychom přijímali klimatické cíle do roku 2040, které komise připravuje. Řekl jsem, že s tímto Česká republika nesouhlasí.
A Fiala taky s dalšími lídry mluvil o iniciativě na úpravu systému emisních povolenek, který se má vztahovat na vytápění domů a dopravu. Česko zavedení tohoto systému odmítá a společně s dalšími 17 státy žádá o odklad či zrušení těchto emisních povolenek.
Z Bruselu zpravodajka Zdenka Trachtová. Děkuju, nashledanou.
Naslyšenou.
Na základních a středních školách v Česku se už včera, ale hlavně dnes, rozdávala vysvědčení a převzalo si je přibližně 1,5 milionu žáků a studentů, žaček a studentek, včetně asi 120 tisíc prvňáků. A to dva dny poté, co poslanecká sněmovna opět schválila takzvanou malou školskou novelu, kterou ji vrátil Senát, když mimo jiné odmítl návrh, aby od září 2027 v prvních třídách bylo klasické známkování nahrazeno slovním hodnocením, a to i na vysvědčení. O rok později má změna platit i pro druhé třídy. Podle dostupných průzkumů zatím tuto možnost využívá jen menší část tuzemských škol. Naším hostem je Petra Mazancová, předsedkyně spolku Učitelská platforma. Dobrý den.
Krásné předprázdninové odpoledne.
Vidíte v té novince, kterou i na podruhé odhlasovala sněmovna, přínos, nebo rozumíte spíš výhradám, které projednávání téhle změny provázely v horní komoře parlamentu?
Vůbec nerozumím výhradám horní komoře parlamentu a v rámci Učitelské platformy jsme odmítnutí této novely senátory velmi kritizovali, takže jsem ráda, že parlamentní poslanci dokázali tu novelu vrátit do hry a že to bude pro děti platit, protože si myslím, že je to pro děti velký přínos a jenom proto, že my jako společnost máme trochu problémy s přijímáním nových věcí, bychom jim neměli bránit v tom, abychom je mohli vzdělávat a hlavně hodnotit tak, aby to pro ně bylo co nejvíc efektivní.
A jaké přednosti má slovní hodnocení podle vás? Jak jsem pochopil, jste jeho jednoznačnou stoupenkyní.
Jsem jeho jednoznačnou stoupenkyní, ačkoliv ho zatím ve škole jsem moc nedělala, protože to nějakým způsobem vyžaduje spolupráci celé školy a to je někdy těžké najít, ale já si prostě myslím, že i ten zákon může pomoci k tomu, aby o to školy opravdu usilovaly a začaly se o způsob hodnocení zajímat. Většina českých učitelů se naučila prostě kdysi hodnotit známkami a možná je pro ně relativně těžké něco nového přijmout, ale přijde mi, že zejména těžké je to pro rodiče. Mm-hmm. A tam prostě máme velikánský dluh v nějakém jako vysvětlování, v transparentnosti, v komunikaci o tom, aby ten rodič přesně věděl, za co je to dítě hodnoceno a tak. Já otvírám v září novou školu a když jsme na téma hodnocení s rodiči mluvili, taky je tam prostě opravdu velké nepochopení a obava z toho, když ty známky nebudou, jak vlastně ta škola bude nějakým způsobem fungovat, protože prostě rodiče zažili ve škole jenom známkování a možná ho třeba ve škole tak až jako nevítali, ale byla to jediná možnost a nedovedou si představit, že ta škola může fungovat nějak jinak, ale může fungovat jako velmi dobře. Stejně tak i prvňáček, který přichází do školy nadšen se vzdělávat a je zvídavý v absolutní většině, tak nemusí se transformovat do někoho, kdo se honí za razítky a jedničkami, ale může prostě nějakým způsobem se naučit hodnotit svůj pokrok, přemýšlet nad tím, proč se mu to nepovedlo, dostávat zpětnou vazbu od učitele a také dávat zpětnou vazbu spolužákům, sám sobě, učiteli. Takže nějakým způsobem je to úplně jiný způsob myšlení, na který se musí zvyknout nejen žáci, nejen učitele, nejen rodiče, ale celá společnost, aby prostě babičky trochu se začaly zajímat o to, když tam teda nejsou ty samé biče, co vlastně to slovní hodnocení znamená a jak ti to ve škole jde a co ti jde nejvíc a ne kolik jedniček si dostal a proč máš tady černý puntík.
To každopádně bude ale složitější pro učitele.
Ano. Bude. Ale na druhou stranu spousta škol nějakým způsobem smysluplněji, než jenom jako, teď chci říct, známkou bez rozsmyslu, hodnotí už dneska. Spousta škol hodnotí kriteriálně a třeba to potom na známky nějakým způsobem převádí. Jede takový jako polohybrid. Já si myslím, že velmi poznáte školy, kde, nebo žáky ze škol, kde jsou zvyklí o svém hodnocení přemýšlet, bavit se o něm s učitelem, vědět, proč jsem v tom testu udělal tyhle chyby, vědět, že jsem si je našel, vědět, kde je mám opravit. Takže ano, je to běh na druhou trať, tohle je prostě nějaký jako začátek té situace. My jako školy a jako učitelé v tom budeme potřebovat velkou podporu, předpokládám zejména vzdělávací a podporu ministerstva školství, které tímhle jako jasně říká, tohle je ten způsob hodnocení, který stát chce. A měla by k tomu být přidružená i nějaká jako komunikační kampaň směrem k těm rodičům, která předpokládám bude na školách.
Rozumím, ale co říkáte argumentu, že přece jenom ty známky, že mohou hodnotit objektivně nebo možná přehledněji, že odrážejí, jak si žáci vedli?
Objektivně bych neřekla, protože prostě srovnat dvojku, každý učitel, který dá dvojku, jí dává, je za ní něco jiného. To si dokážeme jistě oba představit, jako někdy to prostě bude, že tak vyšly procenta, někdy, že tak vyšly body, někdy, že to jsou tři hrubky v diktátu, nevím, vymýšlím si teď. Takže určitě ta objektivita srovnatelná jako nějakým způsobem není. Pokud hodnotíme kriteriálně, to znamená, máme nějaký výstup, nevím, dokáže číst s porozuměním, jo, to je jednoduchý jakoby výstup a my máme, že to ten žák buď zvládá, ještě nezvládá, potřebuje si to doplnit nebo skvěle zvládá, ty kritéria jsou 4, tak prostě nějakým způsobem přece z toho, když máte tu textovou věc, dokážete pochopit, co to znamená. Ne?
Čili možná když pro tu přechodnou dobu, že vám skáču do řeči, by bylo užitečná kombinace obou postupů, jenom už ve stručnosti, prosím.
Já si myslím, že vlastně ne, protože ty známky pořád držíme v tom systému a tak jako pořád si říkáme, hele, kdyby nám to jako nevyšlo, tak se k ním můžeme vrátit, ale ono nám to vyjde. Veškeré důkazy a věda pedagogická dokazuje, že hodnocení bez známek má velký smysl.
Předsedkyně spolku Učitelská platforma Petra Mazancová. Děkuju vám. Naschledanou.
Já taky děkuju. Krásné prázdniny. Naschledanou.
Winston Churchill, Eleonora Rooseveltová nebo Albert Einstein, to byly světoznámé osobnosti, které žádaly milost pro právničku, národně socialistickou poslankyni a bojovnici za práva žen Miladu Horákovou. Komunistickou justicí byla za údajnou špionáž a velezradu odsouzena v zinscenovaném procesu k trestu smrti. Ještě v soudní síni zazněla i tato její slova.
Slavný státní soude, je mi těžko, přetěžko nalézt důvody na svoji obhajobu. Své činy jsem dělala vědomně a chci nést také plnou a veškerou odpovědnost za ně a odevzdaně přijmu trest, který bude pro mě nalezen.
Soud s Miladou Horákovou byl první politický monster proces v Československu. Dnes je to 75 let, kdy ji popravili. Proto si je připomínáme Den památky obětí komunistického režimu. Zhruba za půl hodiny se uskuteční tradiční vzpomínková akce v areálu Pankrácké věznice. Spolu s Miladou Horákovou tam byli 27. června 1950 popravený právník Oldřich Petzl, štábní strážmistr SNB Jan Buchal a novinář Záviš Kalandra. Další pětní akce budou například v Liberci, České Lípě a Olomouci. Hostem publicistiky je Oldřich Tůma z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Zdravím vás do našeho přenosového vozu. Dobrý den.
Dobrý den.
Albert Einstein poslal do Prahy telegram s textem: prosím vás o nevykonání rozsudku vyneseného nad Miladou Horákovou, Závišem Kalandrou, Oldřichem Peclem a Janem Buchalem. Byli oběťmi nacismu vězňové německých koncentračních táborů, jsem hluboce přesvědčen, že si zasluhují žít. Klement Gottwald prý zpočátku váhal, ale nakonec exekuci potvrdil. Proč?
Jestli váhal, to upřímně řečeno nevím. On se v některých případech tvářil tak, že to dělá nerad, nebo že nemohl jinak, ale v tomto případě opravdu ty rozsudky byly dohodnuty předem a rozhodně nebyly, o nich nebylo rozhodnuto bez vědomí špiček komunistické strany a tehdejšího režimu, čili on byl za ně odpovědný.
Do jaké míry byl uplatněn sovětský scénář ze 30. let? Jak silné slovo ve vyšetřování údajného spiknutí měli sovětští poradci?
No ano, byl to první proces, ve kterém opravdu ti sovětští poradci hráli důležitou roli při přípravě, nebo lépe možná při konstrukci procesu. Nebyl to zdaleka první proces odpůrci komunistického režimu, už během roku 48 a 49, tak procesů byla celá řada, i když čím dál ty tresty byly přísnější, v roce 49 už byla řada odsouzených i popravena, ale byl to první proces, který byl podle sovětského vzoru vykonstruován. To znamená, byli dáni dohromady lidé tak, jak se hodili pro propagandistické vyznění toho procesu, ne proto, že spolu nějak spolupracovali. Někteří se samozřejmě znali, ale zdaleka ne všichni. Byla jim přisouzena činnost, kterou nevykonávali ani špionáž, ani velezrada. Se myslím, u žádného z nich nedal dost dobře prokázat. Čili ten proces byl jako inscenován, byl připravován, radili se o jeho průběhu před ním, během něho a vyhodnocovali ho společně důstojníci STB, prokurátoři a soudci, čili osobnosti, které se při řádném soudním jednání vůbec nemohou o ničem dohadovat. Čili v tomto smyslu to byl opravdu první proces tohoto typu, ale zdaleka ne poslední. Celá řada jich následovala, možná ten proces se Stánským překonal svojí dokonalostí proces s Horákovou.
Jak se Miladě Horákové dařilo vzdorovat a bránit svoje ideály?
Tak řekl bych, že ten proces byl tak napůl, taky byl potom hodnocen trochu kriticky, právě protože někteří z obžalovaných nejen přiznávali ty své údajné zločiny, ale pokoušeli se bránit nebo nějakým způsobem je vysvětlovat, což se snažila i Milada Horáková. Ale ono to asi mělo, je to samozřejmě něco, co patří k jejímu charakteru, k její postavě, ale ten dopad na veřejnost nemohl být velký, protože to, co bylo uveřejněno, samozřejmě bylo prostříháno, vycenzurováno, s tím procesem se zacházelo propagandisticky, byly úryvky z něho pouštěny do rozhlasu a pak byla vydána brožura, ale ty výpovědi obžalovaných tam byly upraveny nebo probrány tak, aby odpovídali tomu propagandistickému vyznění, které si režim přál.
Poprava Milady Horákové byla justiční vraždou, která je na Slovensku podle dnešního prohlášení tamního ústavu paměti národa zneužívána při snahách o diskreditaci některých trestních řízení. Co si myslíte o podobném porovnávání?
No, je to úplně nesmyslné. Já, jestli se nepletu, tak tady jde o porovnání, které pronesl slovenský ministr vnitra v souvislosti s nějakým procesem, kde jde o korupci nebo o něco takového. Je to opravdu nešťastný způsob si brát jakoby za svědka oběti komunistického režimu a snažit se je vyvolávat a porovnávat s tím, co dělá justice, ať na Slovensku nebo kdyby to bylo v České republice. Dneska nedává to žádný smysl a myslím, že se tím diskreditují ti, kteří takové výroky pronášejí.
Pokud se na to dá odpovědět stručně, jak bychom si měli Miladu Horákovou dnes zejména připomínat? Čeho se stala symbolem?
No, ona se především stala symbolem zvůle komunistického režimu a vnímáme ji jako oběť komunistického režimu. Ostatně také ve veřejném prostoru je, myslím, nejčastěji připomínána, to znamená, má nejvíc pamětních desek a pomníků s Janem Palachem, myslím, jsou nejčastěji připomínanými osobnostmi z těch 40 let existence komunistického režimu, ale jak už bylo řečeno na začátku, ona nebyla jenom obětí toho režimu, ona byla důležitým veřejným činitelem už v meziválečném období, účastnila se od odboje proti nacistické okupaci. Ano. Byla významnou političkou, ale i pracovnici za práva žen, ano. Za práva dětí.
Připomíná historik Oldřich Tůma z Pražského ústavu pro soudové dějiny. Děkuju moc, nashledanou.